Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za. Yes.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis weer tyd vir Landbou Radio, dag sê en hartlik welkom van my Lee Marie Lou. In vandag se program, in die skaapherder se Woensdag wenk, praat hy oor blou eier. Die hoof van grondkunde by Agri Technovation, Marnus Ferreira, vertel ons hoe presisie boerdery tegnologie landbou in Suid-Afrika verander het en Grace Steffo van die Landbou Navorsingsraad se nematologie groep praat oor die bestuur van alwurms in kleinskaalse boerdery.
Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport. Legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpinkleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's pork and delicious.
Ons begin vandag se program oudergewoonte met die skaapherder se Woensdag wenk. Vandag praat hy oor blou eier.
Goeiedag boere en boerinne en alle belangstellendes en weer eens baie welkom hier by 'n Woensdag wenk. Nou vandag gaan ons voort met wat ek laasweek gepraat het oor blou eier en mastitis by die diere, by bokke en bokoeie en skaapoeie. En nou vandag gaan ek nou verder praat, ek het nou laas gesê, ek sal bykie oor die handeling vandag praat. Nou as julle kan onthou, ek het nou vir julle vier oorsake gegee van mastitis en waar, wat nie, dis nie die enigste vier, maar hierdie is die vier hoofoorsake. Nou die een was Escherichia coli, wat ons van die coliforme mastitis kry, die tweede een was van Troparella pyogenes, wat die, excuse toch, absessasie veroorsaak, wat jy nou hierdie absesse op die eier kan kry op areas. Derde een was Staphylococcus, wat ek gepraat het van so van jou neus vat, en dan op die eier vat, wat dan hierdie gangrenese donker verkleuring en dooie weefsel maak, wat die mens nou nie regtig kan behandel nie, nekrose wat dit veroorsaak. En dan laastens was het nou Streptococcus agalactiae, wat nou ook hierdie verharding van die eier veroorsaak. Nou, boere en boerinne, hoe behandel ons nou hierdie ding? Nommer 1, hoe vinniger jy dit identifiseer, dis nou maar met enige siekte so, hoe vinniger jy hom identifiseer, hoe beter is die prognose, hoe makliker is die herstel. So, 'n mens moet maar gereeld daar in die drukgang loop in jou hand hier onder druk op die eier van die ooie, veral nadat jy gespeen het. Die nou gespeen het, moet jy jou ooie dop hou, want onthou nou, daar word nog melk gemaak, en die melk moet nou geabsorbeer word weer, geresorbeer word, maar dit kan ook 'n probleem veroorsaak. So, nommer 1, Wat jy doen as jy jou oeie speen, dan moet die mens jou oeie baie mooi dophou. Nou kom ons sê, jy kom nou by jou oeie, en hier kry jy nou 'n mastitis geval. Wat maak jy nou? Hoe gaan jy nou daai dier hanteer? Ons opsies is baie beperk. Daar's twee boererate, ek het al twee al beproef, al twee het vir my resultate gegee, en al twee het vir my nie resultate gegee nie. Die kere wat ek resultate gekry het, en wat het gewerk het, is baie minder, baie minder, as die kere wat het nie gewerk het nie. Maar, mens kan het steeds probeer. Koolblare, wat die man nou opsit, op die eier, en dan, een vrou het nou in die laas wat ek vaar gesê, toe sê sy, jong, ek gaan my een van my ou braas vat, om het vast te bind in die eier. Nou, mens kan dit seker doen, as daar nou so ou kledingstuk ergens lê. Maar, koolblare wat die mens vat en op die eier sit, veral as jy moet om in die vrieskas sit en daarna verbind en laat hulle daar opkom. Dit het een keer by my gewerk. Ander boereraad, warm kompresse, koue kompresse. Nou die praat baie veertse sal het ook vir jou sê, veral voordat jy nou die meer medisyne route volg. Vat warm water so warm as wat jou hand kan toelaat, hou dit op daai eier met 'n handdoekie, dan so koud, ijswater, dan sit jy dit daar. Wat maak dit? Warm water maak laat weefsel uitsit, kou water laat weefsel inkrimp, en daai beweging maak laat dat mens dan die antibiotikum tot behoorlik in die eier in kan kry. Dis nou die twee boererate wat die mens kan doen, maar jy moet dit nie een keer doen nie, jy moet daarom ten minste so vir 20 minute daar sit met daai ooi, en daai preparate of warm en koue kompresse daar op sit. Nou, die ander raad, die enigste medikasie wat ons het, is nou 'n mastitis salfie. Nou, ons het nou al begin by die skaapherder om 'n mastitis boksie te maak, met die inligtingblad en alles. Nou, hy gewerk vir twee goeders vir die mastitis, en hy kan nou ook werk, want ons gebruik hierdie salfie ook vir aansteeklike blindheid. En hy het nou alles wat jy wil in hê, van die medikasie tot die vouwbiljet wat vir jou sê hoe om het te doen, en handskoene en inspuitings, en dan het hy nou nog die naald ook, want julle gaan nou sien hierdie nozzle wat hulle gee hier, hierdie goeds vir beeste gemaak. Jy kry nie daai ding by 'n skaap se spientjie in nie, want 'n skaap vir alles het 'n jong ooitjie is. 'N Skaap se spientjie het 'n baie klein opening. Nou, ons het nou gegaan so ver en 'n plan nou maar gemaak, want boere maak planne, en wat ek nou doen, is ons vat nou 'n naald. Nou, die maak ek nou sommer vir julle klaar, en ons steriliseer hom, en dan word het in die kiet ingesit. En ek sny nou, daar was hierdie ding se punt. Daai naald se punt sny ek nou mors af. Daar kan julle sien, ek druk vir hom so hard wat ek kan. Ek kan hom nou maar druk, hy maak niks in my vinger nie, want ek het sy punt afgesny en mooi rond gevuil. By my ou boet een baie mooi stikkie gereedskap gekry om hierdie mee te maak. Nou, vat ek hierdie naald en ek koppel hom op 'n spuit. Sit hom hier op 'n spuit vas. Nou, hierdie naald kan baie maklik lekker binne in die tietkanaal in beweeg, sonder dat daar enige probleme is. So wat jy doen, is jy kan hierdie naald insit, dan wat jy maak, is jy vat hierdie buisie, en jy druk sy inhoud binne in hierdie spuit in, en nou kan jy mos baie maklik, dit baie lekker, oorplaas tot binne in die eier. Nou hou jy daai tiet toe, kan die naald maar uithaal, nou knip jy daai spientjie toe, en nou masseer jy daai mastitis salf soveel as wat jy kan binne in daai eier in. Ek het nou nagelaat om een ding te sê, voordat jy hierdie proses begin, jy uitmelk, soveel as wat jy kan, uitmelk alles, as dit water is of dit etter is, maak die saakie, alles wat jy kan uitkry, melk jy uit, en dan doen jy nou hierdie prosedure, sit dit in, masseer dit daar in, los dit daar, vanaand, dan melk jy dit weer alles uit, en dan sit jy weer varses in. So ek vervang het so elke 6 ure, en ek hou so vir 3 dae aan met dit, dat ek hierdie prosedure herhaal, wat die salvadere is penicilline, wat ons nou kan insit. So dit gaan werk vir Streptococcus agalactiae, gaan werk vir bekie, werk vir Escherichia coli sal het werk. As het Staphylococcus in die vroeë stadiums is, behoor dit te kan werk. 'N Laat stadium, wanneer Staphylococcus nekrotiese weefsel maak, daar moet die mens maar liefst die dier uitsit. As ons hierdie absesse kry, wat ons bo op die eier, wat nou kan uitstop, dit gaan ons draineer, soos 'n wens, absesdreinering doen. Nou daarvoor het die skaapherder ook 'n stelletjie wat jy kan kry. So, ek hoop julle het nou hierdie geniet. Ons kan hierdie ding aanpak, 'n mens kan dit behandel, hoe vroeër jy gaan begin, hoe beter is die prognose, maar dit vat geduld. En ek moet nou vir julle sê, dit werk nie altyd nie. Daar is die sukses is nie so goed nie en dis hoekom dit 'n onderwerp is waarvan ek nie so baie hou nie. Julle moet 'n mooi week hê. Ek hoop die koue kom daar by julle uit. Dis nog nie hier by ons nie. En alles van die beste tot volgende week.
Jy luister na Landbou Radio.
My volgende gas is die hoof van grondkunde by Agri Technovation, Marnus Ferreira. Ons gesels oor presisie boerdery. Marnus, baie welkom by Landbou Radio. Hoe het die aanvaarding van presisie boerdery tegnologie landbou in Suid-Afrika verander?
Haai Marie, ja ek dink in kort dit het die mentaliteit begin verander. So met presisie boerdery het ons begin meet vir die eerste keer. So in die verlede het ons variasie in die lande gehad. Ons het swak kolle gehad, goeie kolle en ek dink die mentaliteit was die goeie kolle gaan opmaak vir die swak kolle. Deesdae, omdat ons begin meet, het ons begin fokus om elke kol, die swak kol spesifiek, so winsgewend as moontlik te begin kry. So ek dink die fokus is om winsgewendheid op te stoot en ek dink dit is baie, baie positief.
Marnus, watter spesifieke tegnologieë is tans die mees impakvolle in die Suid-Afrikaanse boerderybedryf? Jy kan sommer lekker uitbrei hierso.
Ok, so ek gaan dit opdeel so tussen rygewasse en boomgewasse en dan weer by mekaar bring aan die einde. So by rygewasse, dis nie splinter nuwe tegnologie nie, maar dis tegnologie wat nog nie 100% gebruik word of benut word tans nie, is varierende planters. So ek praat nou spesifiek goed so saad en kunsmis en regstellings, jou kalke en jou gipse. Ons sien omtrent 'n 16% besparing gemiddeld landwyd as mense hierdie tipe tegnologie begin implementeer. So ek dink dis iets wat regtig fokus moet begin raak vir baie van die boere. Reeds is daar klomp van die reg suksesvolle boere op rygewasse wat dit implementeer, maar ek dink daar's definitief nog geleentheid. En dan as mens oorspring na boomgewasse toe, so daar's 'n paar baie interessante nuwe tegnologieë wat uitkom. Natuurlik kan mens varierend jou kalke en jou regstellings ook doen in boomgewasse deesdae. Maar as ons spesifiek gesels oor sensors, goedjies wat gemeet word in die boord, het ons vog, so vogsensors is nog steeds 'n baie belangrike iets wat ons kan gebruik in boomgewasse. Jy kan dit natuurlik gebruik in besproeiing vir rygewasse ook onder spulpunte. En dan die ander ding is die monitering van jou vruggrootte deur die seisoen. Ek dink is iets wat verskriklik belangrik begin raak. So jy kan sien hoe vinnig jou vruggie besig is om te groei. Is hy op die regte groei kurwe? So is hy besig om groot genoeg te raak vir waar hy moet wees in tyd? En as hy agter begin raak, kan jy onmiddellik sien hier's dalk iets fout met besproeiing, ons moet die bemesting aanpas. Iets wat moet ons hier verander, anders gaan ons met die verkeerde vruggrootte sit en dan sukkel ons met uitvoer. Natuurlik meeste van ons boomgewasmark is vir uitvoer, so dit is belangrik dat ons kwaliteit en grootte het vir daai. En dan iets soos peak logger is 'n ongelooflike nuwe tegnologie. So dit is 'n plikskertjie wat vir jou opbrengsdata gee per boom. So nou kan mens opbrengskaarte begin kry vir jou boorde. En jy kan net vir jouself indink hoe handig dit is om te weet waar in jou boord begin jy swak doen, waar is die swak kolle, waar is die goeie kolle en hoekom. En dan as mens terugstaan en na die hele storie kyk, trekker monitering sien ons is een van die goed wat op hierdie stadium die grootste impak het. So dit is om te kan sien waar het my trekkers oral gery, waar het hulle gespuit, waar het hulle dalk gemis, waar het hulle dalk twee keer gespuit, en dan iets wat vrek belangrik is, is die spoed wat hier in die trekkers deur die boorde en deur die lande ry. So wat was my spoed toe ek gespuit het, en wat was my plantspoed? Ek dink daai het 'n massiewe impak op opbrengs en die sukses en plaagbeheer. So net om te kan sien, ek was laasweek saam met 'n boer in sy bakkie, en terwyl ons ry deur die lande, kyk hy op sy foon en sien wat is die verskillende trekkers mee besig in die lande, en dan kan hy sien hierdie ou is besig om teen die verskeerde spoed te ry, en hy bel die ou en sê luister, jy ry te vinnig, ons gaan nie effektiwiteit kry nie.
Ja,
so dit is ongelooflik, dit is daai tipe monitering, dink ek, is dit maak 'n massiewe verskil, want nou het jy oe oral, jy hoef nie fisies in die trekker te kan ry nie. So dit is vir my die groot goeders.
Marnus, wat is die grootste uitdagings vir boere om presisieboerdery te implementeer?
Yes, Limarie, ek dink dit bly koste. Koste is 'n groot ding. Ek dink veral as jy kyk na die wisselkoers, al die tegnologie en die toerusting raak al hoe duurder. So dis veral 'n boer wat sit met ou toerusting, wat nie aangehou het opgradeer nie, wat nie in daai siklus is nie. Ek dink is belangrik as mens kan met die tempo waarteen tegnologie verander. Ek dink is belangrik om in daai siklus te probeer bly as mens kan. So ek dink koste. Ondersteuning bly 'n probleem in terme van hoe die stelsel werk, onderhoud, die batterye op die sensors. Daar's 'n redelike dienskomponent wat saam met al hierdie tegnologie kom. En dan konnektiwiteit. So dit is nou hoe klim ek op, hoe kry ek toegang tot die internet? Dit bly 'n probleem, maar ek dink daar is 'n redelike groot fokus in die industrie om daai goed reg te kry. So ek sou sê dis daai drie goedjies.
Marnus, het julle al julle oorweeg natuurlik seker die opsie van Starlink of om konnektiwiteit te verbeter?
Verseker, ek hoop so. So daai dis nou 'n regering politieke ding wat hulle moet uitsorteer onder mekaar. Maar verseker, ek dink daai is 'n dan haal mens totaal konnektiwiteit uit die prentjie uit. En dis ook oor die algemeen 'n redelike bekostigbare opsie. So ek hoop ons kry dit baie vinnig aan die gang.
Ja. Hoe word data van presisieboerderystelsels gebruik om boerderybesluite te optimaliseer? Watter rol speel kunsmatige intelligensie hierin, Marnus?
Kunsmatige intelligensie, ja, dis 'n ding. Ons gesels vandag daaroor, maar daar gaan soveel geld en fokus op kunsmatige intelligensie laat 10 euro 6 maande, dan het ek en jy 'n heel ander opinie hoor. Maar op boerderyvlak is daar nog relatief min toepassing. So dis huidiglik nog bietjie gevaarlik om kunsmatige intelligensie direk te implementeer op boerderyvlak. Ons sê luister, hier's 'n kalium tekort, ons moet meer kalium gee. Maar kalium tekort kan wees van as gevolg van 'n klomp toestande, dalk te nat, dalk is natrium hoog, dit kan alwerom wees. So mense het nog steeds baie sterke mens nodig om die interpretasie te kan doen. So ek dink kunsmatige intelligensie wel word gebruik, maar dit weer eens op makro vlak, groter prentjie. So dis nog nie baie goed om te dink nie. So ek dink nie ons op hierdie stadium gaan nou ons almal se werke verloor nie. Want hy kan nog nie goed interpreteer nie, maar hulle kan massiewe hoeveelhede data verwerk en tendense optel en uitbeeld en vir ons amper soos jou motor se wat sê mooi Afrikaans, maar jou dashboard. Vir jou sê, luister, hier's 'n paar liggies wat aankom, ons moet nou begin kyk na die olie. En dan vat jy jou motor na 'n motorwerktuigkundige toe en hulle weet dan presies wat is fout. Dit is daai tipe rol in boerdery op hierdie stadium.
Dit was Marnus Ferreira, hoof van grondkunde by AgriTechnovation. Willie Storm, die 2025 Veeplaas Klimaatslim ambassadeur, gaan belangstellendes op 5 Augustus oor sy klimaatslim boerderypraktyke toespreek terwyl 'n boeredag op sy plaas in die Olifantshoek omgewing. Bywoning is gratis en al wat jy moet doen om te registreer is om voor 26 Julie 'n boodskap te stuur na 066-231-2430. Maak nou jou plek vas. My laaste gesprek is met Grace Tefu van die Landbounavorsingsraad se nematologie groep. Vandag praat ons oor die bestuur van alwurms in kleinskaalse boerdery. Grace, good morning. What are plant parasitic nematodes?
Okay, good morning to you too. Plant parasitic nematodes are microscopic worm-like organisms that feed on living plant tissues, and they often cause significant damage to crops and other vegetation. So, yeah, that is in short, plant parasitic nematodes.
What are the symptoms of damage, Grace?
So, yeah, since they are microscopic organisms and we cannot see them with our naked eyes, what we can see is the symptoms of the cultivated crops. So we have both above ground and below ground symptoms that can be seen on the cultivated crops. So the above ground symptoms will be the stunted growth. Stunted growth means your plants will not grow properly. Instead of them being taller, they'll be shorter. You can also notice the yellowing or wilting of leaves, which are often mistakenly related to nutrient deficiencies. So below ground, you will find root galls or knots when you uproot whatever the crop that you have cultivated. So those knots are related to root knot nematodes that create a habitat into the root system. So one of the symptoms will be reduced yield or poor crop quality. So instead of harvesting the desired yield of, for example, tomatoes, you will get less fruit or smaller fruit sizes. That is how you can notice that you have infestations with nematodes. Nematodes also occur in patches. So in your field, you might notice a certain patch of plants that are not growing well or yellow, they appear to be yellow. That is also a sign of nematode infestations.
Grace, what are the key nematode threats in small-scale farming?
Okay, so the key nematode threats in small-scale farming, it's the root knot nematodes. This is according to the recent survey by Mpumi, where she discovered that most farmers are affected by root knot nematodes. These are the most damaging because they affect a wide range of crops, including vegetables and maize. And then the second one is root lesion nematode. She also discovered that in most small-scale farming systems, they have lesion nematode when we collected samples. So those two are the most damaging even in the whole world. So those are the two major threats to cultivation in small-scale farming systems.
What are the management strategies applicable to small-scale farming systems, Grace?
Okay, the first step to good management practices for nematode management is to know the problem that you are dealing with. So in small-scale farming, it's very important that farmers test their soils so that they know the kind of nematodes that they have, whether they have the most damaging ones or not. That is the first step towards managing the nematodes. It's by the collection of soil samples, sending them to a lab for identification and quantification, and then the lab will give recommendations of whether to manage or whether you whatever the current management strategy that you're using, it's working, or whether you need to change it. So we have several management strategies that we recommend to small-scale farmers. One of them is crop rotation. So crop rotation means you rotate the current crop with a non-host plant. So if you practice crop rotation, at least you disturb the life cycle of the crop that is currently on the ground. When you remove it at the end, you replace that with a non-host. Or farmers can use resistant plant varieties. So when they go out to the nurseries to buy the seedlings, they must at least buy seedlings that are going to be non-host of the root node nematodes and the plant, and the lesion nematodes. That is their biggest problem at the moment. So farmers can also practice soil solarization. Soil solarization means heating of the soil. So you plow the soil and cover the soil with plastic for a certain period, maybe up to 2 months, and then later on you remove the plastic and plant whatever you want to plant. Farmers can also use biological control, which is the use of beneficial organisms that are known to be killing the plant parasitic nematodes. So, and then farmers can also use organic amendments, which is the compost, the manure, chicken manure, cattle manure. Those manures will improve growth, and farmers will be able to harvest good yields. For those farmers that can be able to read labels, they can also use the registered chemicals at a recommended dosage. So it is also important that farmers use clean equipment when they plow, so that they do not infect their soil with nematodes from another area. So they must practice using clean planting equipment. That is in short how to manage nematodes in a small-scale farming system.
Dit was Grace Steffel van die Landbou Navorsingsraad se nematologie groep.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bakke.
It's not pork, it's pork and dishes.
En nou sit vir eers groetnis van die Landbou Radio span vir enige navraag oor die program. Stuur gerus 'n e-pos aan Linet@plaasmedia.co.za.